Vreau să citesc de la Epistola către Evrei, capitolul 6, de la versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât pe el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânță. Și astfel, fiindcă așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care nu este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Mai citesc încă tot de aici, de la Evrei, capitolul 10, de la versetul 12. El, dimpotrivă, după ce a dus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis: iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor și nu și adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Și să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduință. Și să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Mă opresc aici, cu toate că și în continuare sunt lucruri foarte interesante. Am citit sau am amintit în ultimul timp despre umbrele din Vechiul Testament care au un corespondent real, adevărat, în zilele noastre. Și am zis atunci că lui Moise i-a fost atras atenția și i s-a spus, vezi să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Și Moise așa a făcut și la urmă când a venit inspecție, atunci slava Domnului s-a coborât și a umplut slava cortul întâlnirii. Deci, omului nu i s-a dat nimic să inventeze acolo. Totul era după chipul care s-a arătat pe munte. Problema este că noi putem să citim și să vedem foarte clar că exact așa s-a întâmplat și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu și el a ascultat efectiv Dumnezeu și a făcut totul după modelul care s-a arătat pe munte. Dar problema este cu noi astăzi. Când un izraelit mergea la cortul întâlnirii, ajungea în curtea cortului, acolo era altarul de Aram, acolo era ligheanul, acolo era foarte, foarte multă activitate. Dar dorința lui Dumnezeu era ca un izraelit să ajungă în prezența lui Dumnezeu. În curtea de afară erau foarte multe lucruri foarte utile și necesare și importante, cum ar fi altarul de Aram, foarte impozant, focul ardea pe altar, fumul se ridica în sus la Dumnezeu, Dumnezeu privea cu plăcere la jertfele care erau aduse, deci era ceva care era foarte bun. După aceea, preoții care se pregăteau ca să intre în locul sfânt erau la ligheam, se spălau mâinile și picioarele și așa puteau să intre acolo în cort. Și acolo era o grămadă de jertfe, sângele curgea, era o activitate extraordinar de mare și era lumina soarelui. Ce problemă era? Că era lumina soarelui, deci puteai să faci ce vrei. Dar când intrai deja în locul sfânt, acolo nu mai era nici o lumină naturală. Nu era nimic natural. Deci totul era închis. Perdeaua din față, pereții aceia, întuneric, beznă, era... În partea stângă era lampadarul de aur în care preoții trebuia să meargă să aprinde luminile. Vis-a-vis de el era masa cu pâinile și în față era altarul de aur. Și nu era lumină. Deci acolo nu puteai să faci nimic cu lumina ta naturală. Deci omul poate să-și închipui că... Cum ar trebui să fac? Păi așa ar trebui să fac. Păi, e bună ideea asta. Da, ideea asta e foarte bună. Fraților, acolo nu merge. Acolo nu merge cu lumina naturală. Viața asta de credință așa este făcută că nu poți să trăiești decât într-un singur fel. Prin viața nouă din tine. Mulți caută să trăiască viața de credință prin puterile lor. Și la un moment dat se împotmolesc că nu mai găsesc în ei resurse și sunt speriați. Joia trecută am fost la Oaș și discutam acolo cu o femeie care nu era credincioasă, care era foarte, foarte stresată. Și din cauza stresului ei extraordinar de mare, avea probleme la stomac. Și mi-a zis, dacă nu cunosc un medic din ăsta care se ocupă cu stomac, dar zic, ce să faci tu cu medicul care se ocupă de stomac? Nu vezi cum arăți? Nu vezi ce stresat ești? Păi caută să scap de stres, după aia problema cu stomacul tău se rezolvă. Ce vrei, să-ți bagi chestia aia în stomac și să caute pe acolo și nu să nu găsească nimic? Tu nu vezi cum arăți. Exact așa e și la credință. Un om credincios și caută să trăiască viața de credință prin... Doamne, mă rog, citesc Biblia, mă duc la strângeri, fac și niște fapte bune și caut să fac ceea ce trebuie să fac. Și nu merge. Pentru că viața de credință nu poate să fie trăită doar atunci când pui deoparte complet ceea ce ești tu. Nu este altă cale. Și nu este ușor să descoperi, să ajungi la faliment și să zici că eu nu mai pot, eu nu merge așa. Păi dacă nu faci așa, atunci nu vei reuși să trăiești. Deci, dar fraților, privilegiul nostru nu este doar atât, să ne bucurăm de beneficiile faptului că Iisus Hristos a fost Cel care s-a jertfit în locul nostru. Cel care nu numai că s-a jertfit în locul nostru, ci că și noi am murit împreună cu El. Că sângele Lui a curs și păcatele noastre au fost iertate. Să ne bucurăm și de faptul că viața aceasta, dacă călătorim în lumea asta, ne-am întinat de ce întâlnim în fiecare zi, ce auzim și am fost ridicați, ne bucurăm de treaba asta, nu e suficient. Știți care era beneficiul să pot intra dincolo de perdea? Știți ce înseamnă să intri dincolo de perdea? Ce îl împiedica pe om pe vremea aceea să intre dincolo de perdea? Ce îl împiedica? Păi era interzis. Perdeaua era, nu putea să intre decât marele preot, odată pe an. În locul preasfânt puteai să-L auzi pe Dumnezeu. În locul preasfânt puteai să-L vezi pe Dumnezeu. În locul preasfânt puteai să-L experimentezi pe El. Aceste privilegii nu le aveai dacă erai în curtea de afară. Chiar având lumină, chiar având pâine, chiar văzând rugăciunile tămâia care era pusă peste altarul de aur, toate acestea, dar cel mai important lucru este să pot să experimentez prezența Domnului. Majoritatea creștinilor sunt foarte mulțumiți cu ce este în curtea de afară. Și ăsta e lucru foarte mare. Să știi că păcatele tale sunt iertate și când vii la masa Domnului, știi că tu nu mai mergi în iad, ci mergi în cer. Deci ăsta e lucru foarte mare. Dar perdeaua este acolo. Nu poți să intri dincolo de perdea, pentru că perdeaua trebuia să fie ruptă de sus până jos. Și când Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul pe cruce de la Golgota, perdeaua s-a rupt și El... Accesul în locul preasfânt este liber. Dar care este piedica noastră să intrăm în locul preasfânt? Perdeaua, adică carnea noastră. Noi înșine. Și ca să putem fi scăpați de noi înșine, nu ne place să fim... jocoriți. Nu ne place să fim înjosiți. Nu ne place să fim să nu fim apreciați. Nu ne place. Și pentru că nu ne plac lucrurile acestea, noi nu putem să scăpăm de noi înșine ca să putem intra în prezența lui Dumnezeu. În curtea de afară era gălăgie. Era gălăgie, n-auzeai, acolo erau gălăgie, erau animalele, făceau gălăgie, preoții se mișcau, leviții, pardon, se mișcau, făceau tot felul de activități și era beneficiu, dar nu era suficient. Locul nostru este în prezența lui Dumnezeu. Din această cauză, fraților, deci sunt locuri unde oamenii aud Evanghelia aceasta, baza Evangheliei, și se bucură. Da, se bucură și foarte bine că se bucură, pentru că sunt foarte mulți slujitori al lui Dumnezeu care vorbesc despre lucrul acesta. Dar să intri dincolo de perdea, deci asta este ceva prea de tot. Să auzi tu ce spune Domnul, nu ce spun alții, ce spune ție. Deci, acum nu vorbesc despre lucrurile acestea, numai vreau să trec puțin în altă parte. Cu toate că Domnul accentuează foarte mult viața individuală, este foarte important. Este foarte important ca personal să pot să merg în prezența Domnului și să pot să vin la El, cum nu știu cine a zis când a citit scrisoarea lui Ezechia, cine a mintit la miercuri, parcă nu știu care frate a zis că cum a făcut Ezechia, că s-a dus cu scrisoarea Ghiță Mate, deci s-a dus și a citit scrisoarea înaintea Domnului. Ce putea să facă mai mult? N-avea la cine să meargă. Umesc cu scrisoarea lui Rafșache și o pus-o în față cu mine. Dar, fraților, viața aceasta individuală este foarte importantă și fiecare dintre noi trebuie să experimentăm lucrul acesta. Dar pasul următor este viața colectivă. Asta e problema cea mai mare. Viața împreună cu alții. Eu dacă mă duc la adunare, care e gândul meu cel mai important? Gândul meu cel mai important este că să fiu eu zidit, să fiu atins de Domnul, să mă pot bucura. Nu-i gândul meu ăsta că ce va fi cu cel de lângă mine? Hai să mă uit, să mă întorc fața lângă cel de lângă mine și să văd fața lui căzută. Nu mă interesează prea mult. Eu am problemele mele în care trebuie să mă învârt în jurul lor, să le rezolv. Dar ați văzut, problema era dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul poporului său. Aceasta a fost dorința lui de la început. El vrea să locuiască în mijlocul nostru. Dar casa lui nu mai este, cum zic oamenii, unde mergi? Zice, merg la casa Domnului. Casa Domnului nu este aia. Casa Domnului nu e făcută din cărămii sau din pietre. Nu mai e făcut. Casa lui Dumnezeu este ceva viu. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Și aici vrea să locuiască El. Dar ca să poată locui în mijlocul nostru, deci, ați văzut cum s-a construit templul, cortul întâlnirii, cum s-a construit, ce acoperiș avea. Erau tot felul de perdele legate. Deci totul era legat unul de altul. Și așa scrie în Biblie, dacă citiți la Exod 26, ca să fie un întreg. Erau cele, cum zice Cornilescu, covoare. Sau, de fapt, erau niște materiale care erau puse acolo, prinse unele de altele, cu copci de aur. Copci de aur erau prinse unele de altele. Și erau tot felul de materiale despre care nu vreau să amintesc acum, care acopereau cortul acesta, pentru că cortul acesta trebuie acoperit, el trebuie protejat și trebuia să fie ca un întreg ca să locuiască, de fapt, numele Domnului a locuit acolo în acel cort. Și la urmă zice că erau tot felul de scânduri pe de-o parte, în spate. Scândurile acelea erau prinse unele de altele, erau susținute de niște piciorușe de argint și erau așa de bine prinse unele de altele că putea să stea cortul peste ele și scândurile acelea care erau din salcâm, la urmă poleit cu aur, ele trebuiau să stea fixe acolo. Vreau să vă întreb, cine poate să fie un stâlp în templul lui Dumnezeu? Știți că există o făgăduință. Voi face un stâlp, un stâlp este așezat acolo ca să susțină. Poate să fie și o femeie un stâlp. Poate să fie. Da. Normal că poate. Un stâlp. În Ierusalim erau 3 stâlpi. Nu era nicio femeie. Petru, Ioan și Iacov, care se considera stâlpi. În Ierusalim ei erau stâlpi. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul lui Dumnezeu. Scândurile acestea care erau fixate acolo foarte bine, ele erau așa de bine fixate că nu se mai puteau deplasa de acolo. Dar, fraților, vreau să zic că carnea noastră, felul nostru natural de a fi, nu este foarte ușor ca să fie făcute în el niște fisuri ca să pot să intru în prezența Domnului. Nu e foarte complicat, pentru că nu suntem obișnuiți cu această cale. Am vorbit acum cu cineva și mi-a povestit viața ei. Nu era întors la Domnul. Viață foarte, foarte grea. Foarte, foarte grea. Cu foarte, foarte multe probleme. Și era normal că privea la ea, se uita în spate, bărbat nu are, nepot plecat, nepotul divorțat. Deci numai ruine. Și s-a divorțat înainte de a muri bărbatul, că era bețiv, nu putea sta cu el. Și nu știa ce să facă, cum să facă. Deci viața era numai o ruină. Și i-am zis, dacă n-ar fi aceste ruine în viața ta, tu niciodată nu discutai cu mine aici. Tu nu veneai. Pentru că tu ești tare. Dar spuneți-mi mie, o familie care este din toate punctele de vedere, părinții se iubesc, copiii sunt ascultători, ei sunt activi în lume, afacerile merg bine, spuneți-mi, vine vreunul din ăsta la Domnul? Nu vine. Ca să vii la Domnul, viața ta trebuie să fie pregătită dinainte. A fost pregătită viața lui Corneliu dinainte când a mers Petru la el. Păi normal. Normal că a fost pregătit. El a fost, făcea milostenii, făcea tot. Și la un moment dat Dumnezeu a zis, rugăciunile tale au fost ascultate, trimite în Iope și acolo este cineva, cheamă Petru și cheamă la tine și îți va spune cuvinte care te mântuiești tu și casa ta. Deci totul era pregătit dinainte ca să audă cuvânt. Așa este și cu noi. Noi nu suntem doar așa că cum am fost acum la vad, mă duc la vad acolo și ajung în casă unde trebuia să merg, acolo mă așteptau încă 4 persoane care noi, care și intră poștășița. în curte, în casă, zice, gazda, zice, la poștășiță, care umbla cu pensie. Zice, nu vrei și dumneavoastră să rămâi? Bă, zice, stați că mai mă duc pensie la două case și vin înapoi. Și-o vin înapoi și-o sta trei ore. Acum voi puteți, băi, ce întâmplare interesantă. Uite o poșteșiță, o uita de ea, o uita de serviciul ei și a venit să asculte Evanghelia. Dar, frate, vreau să spun că nu este așa. Pentru că foarte mulți frați au vorbit cu ea înainte și mama ei este credincioasă. Deci, Domnul dinainte pregătește toate lucrurile. El totul a pregătit, că am ajuns noi aici, când ne-am deschis inimile, că am înțeles mai mult, că la un moment dat nu mai era suficient lumina soarelui, ci trebuia să intrăm în locul sfânt și să beneficiem de lumina aceea care venea de pe altar, lumina divină. Din cauza asta, fraților, noi avem nevoie de această lumină. Avem nevoie ca să realizăm cât de serioasă este viața de credință. Noi nu ne dăm seama, nici eu nu-mi dăm seama. Nu ne dăm seama până când, la un moment dat, lumina strălucește asupra noastră. Și atunci, când lumina strălucește asupra noastră, știți care este efectul? Ca jos. Deci nu te mai... Fraților, uitați-vă la mine, ce am descoperit eu. Nu. Deci atunci e jos și îți vezi de treburile tale. Deci, pentru noi este foarte important să descoperim că noi suntem puși unii lângă alții. Legați. Nu este foarte ușor ca să acceptăm pe cel de lângă noi. Și să-L putem accepta exact așa cum Dumnezeu l-a acceptat. Mângâiați-vă unii pe alții, zice. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Deci tot felul de îndemnuri care sunt legate, de fapt, de viața noastră împreună unii cu alții, nu de viața individuală. Un om care nu înțelege treaba asta, deci el a înțeles foarte puțin din Scriptură că el trebuie să ducă o viață individuală perfectă. Asta este adevărat. Dar să poți să vezi că ai nevoie de ceilalți. Nu numai pentru că pentru 30-40 de ani cât noi suntem împreună, și noi avem nevoie unii de alții pentru veșnicie. De aceea, fraților, vă dau un sfat foarte practic. Dacă vreți să experimentați lucrul acesta, atunci căutați să țineți legături cu acei frați care sunt pentru voi incomozi. Nu cei care știi că ăsta e prietenul meu. Cei care sunt cei mai dificili pentru tine, caută să te apropii de ei. Dacă reușești să te apropii de frații aia, înseamnă că ai început ca să trăiești prin viața cea nouă care este în tine. Domnul, să lucrezi în viața noastră, să putem înțelege cât de importantă este această viață care o trăim unii pe alții. De ce ne adunăm aici? Putem să trăim fiecare acasă. Și ne scriem prin SMS. Uite ce, cum a binecuvântat Domnul pe mine. Uite ce am rezolvat. Uite cum am fost de la înălțime în cearta cu vecinul sau nu știu ce. Deci multe lucruri am putea spune, dar noi suntem chemați. De ce suntem chemați aici? Păi, în adunarea cea mare, de ce trebuie să merg? Păi trebuie să zici cum Domnul te-a binecuvântat. Ca să fie ceilalți întăriți. Dacă este cineva care mai vrea să zică ceva, să nu țineți în voi lucrurile, să spuneți. De aceea avem și strângeri de vineri în care frații vorbesc, de aceea avem strângerea online ca frații să vorbească și ceea ce am trăit Să fie o binecuvântare pentru cei cu care eu mă întâlnesc. Pentru că templul acesta sfânt crește, se dezvoltă prin ceea ce dă fiecare încheietură. Nu apar lucruri din undeva numai așa, ci ceea ce noi am experimentat. Domnul să lucreze. Amin. Deci dacă este cineva care are ceva prin care ar putea fi îmbărbătată adunarea, vă rog să veniți aici. Cât e ora acum? 12 fără 10, deci nu zic că trebuie să terminăm exact la 12, dar oricum este timp să